Masih bersama Rimu di podcastku dan sekarang mau cerita horor nih, edisi cerita di sekolah ya. Sekolah masing-masing pastinya setiap sekolah punya ceritanya, pasti ada sejarah-sejarahnya, entah itu cuma mitos, entah itu cuma gosip atau emang beneran terjadi. Dan mungkin ada di antara kalian yang punya cerita masing-masing di sekolahnya.
Cerita kita
dimulai.
Jadi,
waktu aku kelas 1 semester 2 itu ada kesurupan massal di sekolahku karena itu ada pentas teater di salah satu kampus di Bima. Nah, di situ tuh anak-anak sekolahku mereka apa sih ganti baju di toilet, terus katanya sih ada yang injak bayi si tanda kutip si hantu itu. Terus nah, dan dia tuh marah banget. Terus besoknya itu kan udah mulai kesurupan tuh. Nah, besoknya kan udah sembuh, akhirnya mereka datang ke sekolah. Akhirnya di sekolah juga pada kesurupan kan, anak-anak teater itu pada kesurupan, akhirnya ketular semua. Banyak kan di situ sekitar 20-an orang itu kesurupan selama 1 minggu di sekolahku. Nggak baik-baik selama 1 minggu itu. Nah, akhirnya jadi ada satu toilet itu yang panjang sekali, itu ada berapa toilet, 1, 2, 3, 4. Nah, toilet itu tuh gak pernah kebuka selama aku kelas berapa, 2 tahun gak pernah dibuka kan, karena ada kejadian katanya ada kan, sekolahku terkenal volinya kan, volinya sering juara satu gitu. Jadi ada salah satu anak yang diperkosa sama guru, terus dibunuh, terus dibuang ke sumur gitu, kayak sumur belakang itu. Iya, terus mayatnya dibuang ke toilet situ katanya. Dibunuh di toilet terus dibuang ke sumur gitu. Akhirnya nah, suatu saat pas aku kelas 3, nah adik pramuka tuh kesurupan di situ. Kesurupan. Dia tuh ngomong langsung coba sama pak gurunya. Pakai bahasa Bima dia. Ngomire mahade ando siwe aka. Dia artinya kamu yang bunuh anak cewek itu, dibuang ke WC. Nah, temanku adik kelasku tuh yang kesurupan itu, yang dirasukin sama nenek-nenek. Terus nenek-nenek itu tuh tiba-tiba nangis, kasihan dia ngelihat anak cewek yang dibunuh tadi, dia nangis di dalam toilet itu. Terus dia samperin gitu loh. Terus kan udah diamankan sama kita, dibawa ke ruang UKS. Terus si bapak tuh datang, bapak yang itu.
Bapak guru itu.
Dia bilang ke itu, ke guru itu, kamu yang bunuh anak cewek itu. Dia nangis terus, itu posisi pakai bahasaku ya.
Si ibunya yang
si ibu. Jadi kejadiannya seperti itu, emang serem banget sih.
Itu habis itu kelas berapa?
Kamu? Itu aku kelas 3, adik kelasku yang kesurupan tuh adik kelas 2.
Nah, yang meninggal itu di tahun berapa?
Nggak lama sih kayaknya. Nah, kabar itu tuh nggak banyak orang yang tahu sih katanya. Tapi anehnya ya, kayak yang kesurupan tuh pada ngomongin aib orang tuh loh. Ngomongin aib orang, misalnya dia bilang gini, cie cium-ciuman di lawata di pantai tempatku, malu-maluan gitu. Itu tuh kayak anak-anak yang ngelakuin tuh kayak malu-malu gitu. Jadi apa yang dia perbuat tuh benar. Dan kenyataan
aibnya anak-anak sih.
Iya.
Wah, bahaya
juga. Bahaya parah. Ada temanku yang satu lagi, dia tuh terkenal di sekolah situ, bukan cuma di sekolah situ. Emang sih anaknya rada-rada nakal gitu. Akhirnya dia ngomong, kamu tuh nakal, awas jangan dekat-dekat saya. Aku nggak bongkar, aku dengar sendiri masalah ini. Tapi kenyataannya anaknya emang gitu, kayak guru-guru pun tahu. Terus ada yang tiba-tiba nangis, kamu nangis kenapa? Aku prihatin sama sekolah ini, dan karena pas waktu itu guru-guruku dan sekolahku tuh lagi bermasalah besar kan, jadi aku tuh bisa dikatakan sekolah cuman jam pertama, kedua, tiga, empat, nah abis istirahat itu tuh kayak kosong gitu.
Karena teror itu?
Bukan, karena emang lagi bermasalah kan sekolahku, jadi iya aib-aib sekolah, aib-aib anak sekolah dibukain gitu sama setan. Nah anehnya lagi, apa ya, setan-setan tuh semua ada kayaknya, yang dari Jawa pokoknya banyak banget. Nah dia tuh bilang perjanjian sama guru, mau di setan-setan itu mau gak ngerasukin anak-anak kalau anak-anak pas yasinan tuh yang bener, gak main HP lah, gak, pokoknya serius, jangan main-main gitu kan. Akhirnya kita yasinan yang bener, tapi masih ada yang main HP, masih ada yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi ya bayangin anak sekolah semua duduk di aula, satu persatu ada yang nari, ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang pingsan. Bayangin gitu, serem banget sih waktu itu. Sampai-sampai itu ada gitu loh, dari Trans 7 datang kan, aku sampai mas mukaku. Parah banget sih waktu itu. Jadi semua aib-aib orang dia keluarin.
Cuk, sekolahku, nggak usah disebut nama sekolahnya. Di sekolahku itu, kalau kalian tahu bentuk sekolahku tuh, dia bentuknya kayak angka 8. Jadi dua taman terus ada satu sekat. Kayak itu sekatnya tuh untuk ruang apa namanya, UKS. Sekatnya tuh buat UKS sama ruang kesiswaan, apa, ruang kesiswaan. Nah di yang sisi timur itu untuk kelas 1 sama kelas 2. Di sisi barat itu untuk yang kelas 3. Nah setiap masuk awal tuh peraturannya anak kelas 1 itu gak boleh nyentuh di tempatnya anak kelas 3.
Karena?
Soalnya itu aku baru enggak, aku baru tahu pas itu pas kelas 3 sih. Jadi di sana tuh ada namanya bimbel sebaya, tutor sebaya. Ada tutor sebaya. Jadi di mana waktu setelah semua apa, semua kegiatan sekolah itu selesai, sekolahku tuh masih dibuka sampai jam 10 malam kalau pas zamanku. Zaman sebelumnya malah sampai jam 12, sampai jam 1 malam masih dibuka. Kalau aku sampai jam 10 malam. Nah, itu tuh kita kan yang anak kelas 1 biasanya emang sering buat minta tolong kakak tingkat kan. Nah, itu tuh pernah sesekali jalan-jalan ke lorongnya anak kelas 3. Nah, di sana tuh tiba-tiba digangguin. Digangguin. Soalnya di sana di lorongnya anak kelas 3 tuh ada, kan kita bentuknya tuh kayak taman. Di tengah, di tengahnya tuh taman kan. Soalnya sekolahku kan setengah pagar, setengah tembok. Ya, terus di tengah taman itu, di sana tuh ada pohon. Nah, orangnya tuh jalan ke sana. Soalnya di situ tuh ada tempat dia mau ngambil minum. Di sana ada tempat air minum. Ngambil minum di sana. Tiba-tiba diketawain. Itu pas sekitar jam 7 jam 8 malam. Ketawain. Temanku sok-sokan dong. Dia ngiranya itu temennya yang gangguin dia. Dia ngomong, "Woi, ngapa su? Menengo." Nah, terus gitu kan.
Sungguh menantang.
Kesalahan fatal.
Habis diketawain gitu, dia sambil santainya, dengan santainya ngambil air. Terus di sana lampu ada apa? Lampunya kan yang dinyalain cuma lampu di lorong kan. Lampu kelas kan enggak dinyalain, cuma lampu di lorong. Nah, lampu di lorong tuh pas dia nyalain airnya kedip-kedip. Namanya kayak kayak lampu konslet lah. Memang di sana tua sih. Ya, lampu kamar. Di sana emang bangunan tua sih. Nah, terus waktu dia balik, dia tuh kayak diikutin dari belakangnya gitu. Diikutin dari belakangnya. Terus dia udah sampai, pas dia udah sampai di lorong di daerahnya di kelas 1-2, dengar suara kayak dari yang dari tempat yang kelas 3 tuh balesan raung apa-apa. Di mana ki?
Cuk, gue suaranya cewek.
Cowok. Enggak, suaranya ya enggak jelas gitu. Suaranya enggak jelas kayak suara berat.
Oh, tadi kan teman kamu bilang ngopo, Cok, gitu.
Heeh.
Ngopo su, menawa su.
Asem
gitu. Ora popo. Ngono.
Tapi terus kancamu?
Nah,
kancamu sadar.
Terus temanku diam aja sampai dia balik kelas. Ternyata semua orang masih di sana. Padahal balasan suaranya di kelas 3. Sedangkan itu lorongnya tuh yang dibuka tuh, jadi gerbang kita tuh bentuknya kan kotak. Terus habis itu ada garis batas gini kan. Nah, gerbang yang di sini itu, yang untuk ke lorong yang ke sini itu ditutup. Jadi kamu cuma bisa muter lewat sini. Sedangkan dia kan balik lewat sini. Kalau dia lihat teman-temannya di sini ada, tapi di sini ada jawaban, itu siapa dong? Di sana kalau waktu malam tuh emang cuma dibuka satu gerbang aja, satu akses buat jalan kemana-mana, sama kayak di kampus. Nah itu terus di sana itu.
Anjir, itu berarti emang bener-bener nggak boleh ngelewatin teritori itu ya?
Nah itu ya karena anak baru jadi emang nggak boleh. Itu seminggu pertama itu kamu nggak boleh lewat sana gitu.
Kenapa emang kalau?
Ya kan kamu anak baru biar nggak digangguin. Digangguin sama anak kelas 3 dan digangguin oleh hal lain. Karena waktu inisiasi, inisiasiku itu 7 hari. Dan itu tuh sampai jam 9 malam terus. Setiap harinya inisiasi sampai jam 9 malam terus. Itu satu. Terus dua, di tempatku kan ada tempat apa namanya, gamelan. Ada sanggar, ada di bawah tanah, di bawah aulaku ada sanggar itu kan. Nah itu tuh pernah waktu kita acara mau ngangkatin gamelannya itu. Nah, kalian tahu nggak sih kalau gamelan itu kan sebenarnya mereka pasti ada penunggunya.
Oh iya,
yes.
Itu ada ya, hampir semua gamelan sana tuh ada penunggunya. Dan kalau itu aku nggak tahu ya, tapi kalau dibilang emang gamelan tuh harusnya ada penunggunya. Gamelan yang benar. Nah dia ya nggak tahu itu kenapa.
Kayak emang udah adat Jawa gitu.
Terus ada temanku ngambil kesana. Nah tapi mereka tuh dibilangin kalau kamu ngambil harus ada yang bacain doanya dulu, harus ada juru kuncinya. Nah itu kan.
Oh, ada tata caranya.
Ya? Nah, untuk ngangkat itu harus emang harus ada tata caranya.
Berarti gue nek jatilan biasa di tempat kita harus pakai doa dulu ya.
Mungkin itu nggak kita ketahui ya. Ya.
Itu juga nggak tahu. Nah itu untuk ngangkat itu harus ada izinnya lah, kamu minta izin dulu. Nah waktu mereka ngangkat itu mereka nggak tahu, mereka nggak apa lah, nggak percaya doa itu. Dan cuman asal ngangkat aja lah. Waktu mereka ngangkat itu tangannya tuh nempel,
really
nggak bisa diturunin, juga nggak bisa diangkat lagi.
Jadi
diem aja.
Terus mereka gimana, teriak-teriak gitu?
Enggak, mereka atau diem. Terus habis itu ya mereka juga, iki piye rasa didonke, iki piye rasa donke, ancuk. Kayak gitu kan.
Oh, setengah keangkat gitu berarti.
Enggak bisa diturunin. Untuk diturunin susah, untuk diangkat juga susah. Dan mereka enggak bisa melepas itu. Nah, terus akhirnya ya wis celokke, celokke. Ada temanku satu, dia emang mengikut kejawen dan dia tahu tata caranya itu. Akhirnya dipanggilin dulu dia 30 menit, datang baru didoain. Habis itu baru bisa diangkat. Diangkat lagi, baru dibawa. Itu waktu itu nginep di sana.
Oh boleh di sekolah menginap.
Boleh. Ada emang kalau lagi acara besar kayak gitu biasanya ada yang nginap di sana buat ya ngatur-ngatur dan jagain. Biasalah kayak gitu. Nginap kan di sana. Nah itu kita kan tidur di kelas. Di kelas 3. Dan itu WC terdekat itu adanya kalau keluar tadi, keluar muter itu tadi, itu ke parkiran. Jadi kita tidur misalnya kotak ini, kita tidur di sini. Kita harus jalan muter gini dulu, baru keluar, baru bisa keluar buat ke WC. Nah itu temanku tuh malam-malam ngelilir bahasa Indonesia.
Terbangun.
Nah dia tuh bangun kan, bangun mau kencing. Mau kencing dia akhirnya jalan muter sendiri, bangunin temennya, gak ada yang mau bangun soalnya. Karena lagi minum-minum, abis minum bangun ke WC, jalan sendiri. Nah bentuk WC-nya itu ini sekat, di sini wastafel, baru di belakangnya wastafel, di belakang tembok wastafel itu urinarium. Nah dia kan kencing di urinariumnya itu kan. Nah waktu dia kencing di sana pertama cuman kayak suara kucing lewat
sikil. Kaki
bunyi kaki kayak naik ke apa namanya gendeng dek kayak gitu. Sekali dia mikir, wah iki ono sing macem-macem iki, dia mikir kayak gitu. Habis itu dia hidupin keran yang bunyi suara airnya dua. Satu dari urinariumnya dia, satu dari wastafel di depan situ. Nah terus dia cuman diem aja kan. Habis itu dimatiin. Satu, yang satunya gak mati-mati. Terus dia keluar, lihat, baru mati. Waktu dia keluar lewat, lihat tuh tinggal tetesan air. Jadi pas dia keluar ya itu baru mati itu. Dia keluar mati. Terus habis itu dia jalan mau masuk lagi. Nah itu wastafelnya hidup lagi.
Niatmu.
Nah terus dia ngomong, "Mbok aja ganggoni, aku meh turu." Njok kayak mati. Ya dia cuman ngomong, "Jangan gangguin.
Aku cuma mau tidur.
Nah terus baru mati. Habis itu dia balik lagi, baru paginya dia cerita. Kalau di tempatku kesurupan sih enggak, tapi gangguin lebih sering. Iseng.
Di sekolahku tuh ada, aku udah berapa cerita sih? Udah enggak boleh ya. Jadi ada perkemahan gitu. Perkemahan di mana kami diturunin di desa. Terus dibikin kemah di satu lapangan gede gitu, ada berapa tenda gitu. Nah terus malam pertama itu hujan deras banget sampai tembus tuh ke dalam tenda. Akhirnya kami dievakuasi ke balai dusun dan balai desa gitu. Balai desanya kebetulan ada sebelahan sama SD. Tidurlah kami di situ semalaman, nggak ada masalah. Pagi, siang kegiatan, sore kegiatan, malamnya ada pentas seni tuh. Ada pentas seni, biasanya disuruh nampilin gitu kan. Nampilin anak-anak. Nah, karena di kelompokku, di kelasku itu pada males kayak gitu-gitu. Udah kami suruh lah dua anak cewek yang mereka bisa nari. Udah cari lagu langgam Jawa aja, terus mereka suruh nari. Pas udah nari lagi itu tarinya, terus si lagunya selesai, ambruk sih si ini ya, temanku itu
dua-duanya
satu udah langsung mulai itu kesurupan masal di situ. Ada satu cewek punya kesurupan, ditanyain namamu siapa, dia Nisa, kamu dulu meninggal karena apa? Bunuh diri gitu. Wah, udah itu di situ. Udah parah, kacau parah. Ternyata aku baru tahu kalau kata temanku di fotonya Pak SBY itu ada sesuatu. Jadi emang kelihatan lebih kejam dulu mukanya Pak SBY itu. Beda lah sama foto yang biasa. Katanya ada yang pernah lihat melirik atau gimana gitu. Padahal semalam sebelumnya kan kami tidur di situ kan. Udahlah. Di situ hektik banget, disembuhin bla 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 bla. Udah pada sembuh, suruh balik tenda lagi tidur. Oh, enggak, di perjalanan mau ke tenda. Itu temanku lihat apa ya namanya bahasa Indonesia, das glundung namanya tuh, kepala menggelinding. Jadi pas kami lagi di jalan itu, temanku tuh cuma bilang, udah yuk buruan yuk pulang yuk gitu. Kenapa? Gak apa-apa, udah aku ceritain di sana gitu. Nah itu temanku lihat ke sebelah kanan kan, aku di sana sih cuma lihat kayak lampu toilet balai desa itu kelip-kelip gitu, kayak dimainin saklarnya. Pas udah sampai tenda baru temanku cerita itu, ya tadi aku lihat kepala menggelinding
ke arah kalian atau mengikuti arah kalian?
Ya cuma kepala gitu, jadi ya, dia lihat terus dia langsung ke buang mata. Menggelinding, udah kamu masuk ke itu tidur. Paginya anak-anak cewek yang teriak, jadi dia kayak anak kecil gitu, entah tuyul mungkin dia lagi mainan melon. Bla 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 lagi dibantuin. Udah nggak mandi, nggak ada apa-apa lagi sampai balik. Dan ternyata emang ada itu di fotonya Pak SBY itu, kalau dari orang yang nyembuhin itu ya.
Ini aku baru keinget sekarang sih. Jadi sekolahku ini termasuk sekolah tua ya. Mamaku pun dulu sekolah di situ gitu loh. Mamaku sekolah di situ dan sekitar 20 atau 15 tahun yang lalu sekolah itu udah ada sebelum mamaku sekolah gitu. Nah, jadi di sekolahku ini itu tuh ada 5 gedung. 4 gedungnya itu nyatu kayak persegi panjang. Terus satu gedung itu nyatu sendiri 5 lantai itu khusus untuk lab. Jadi ada lab bahasa Inggris, lab bahasa apa, lab komputer, lab biologi, lab kimia apa segala macam kayak gitu di situ. Nah, aku enggak tahu yang gimana sejarah sekolahku atau apapun yang terjadi di sekolahku. Nah, tapi lab gedung labku yang misah sendiri itu tuh emang sekolahku sih sebenarnya emang tampilan tuh serem banget. Dan gedung labnya itu tuh bener-bener, aduh aku merinding. Gedung lab aku tuh bener-bener gedung tua, tapi ya semuanya udah modern, tapi kayak gedungnya tuh emang kelihatan beda gitu loh, kelihatan tua banget gedungnya. Suasananya tuh beda sama 4 gedung kami. Nah pokoknya gedung itu tuh beda sendiri gitu loh, padahal isi labnya sendiri tuh udah modern gitu loh. Nah jadi di lab itu serem banget. Jadi tapi antara 4 gedung kami ini, 4 gedung kami yang berbentuk persegi panjang ini nyatu, ada tangga penghubungnya ke lab itu gitu kan. Nah jadi one day, ya sebenarnya ini simple sih. Jadi ada anak cewek, kebetulan dia dari gedung itu mau nyebrang ke gedung kelas, ke gedung 4 gedung itu melalui jembatan itu kan, tiap lantai ada. Nah tiba-tiba dia nih jerit otomatis. Guru-guru yang ada yang lagi make lab di lantai itu keluar kan. Terus pas udah datengin ceweknya, dia udah duduk, udah lemes, udah kayak nutup mata terus kayak itu loh, kayak gini. Terus ditanya, kenapa? Kamu kenapa? Katanya dia nunjuk-nunjuk satu titik dan dia bilang kalau misalnya itu tuh di sana ada itulah katanya, ada
anak cowok kecil kayak gitu loh, tapi ya dia nggak jelasin gimana bentuknya, tapi yang pasti itu bukan manusia gitu loh. Itu salah satunya di gedung itu.
Jam berapa?
Siang bro, siang. Terus yang kedua, jadi ada satu guru di sekolahku yang apa ya, yang bisa punya kemampuan kayak gitu kan. Nah, sebenarnya aku kesian sih lihat dia karena hantu di sekolah kami itu rada-rada brutal gitu. Jadi yang pertama, kejadian pertama yang aku tahu dari tentang guru ini, dia ngajar, dia nulis kan, dia ngadep papan tulis, nulis sesuatu, terus dia ngerasa kelas tuh ribut banget, ribut banget, terus dia cuman dah, itu doang pertama kali. Terus yang kedua kali ribut banget lagi, ribut banget setengah mati, kata guru itu. Akhirnya dia marah, akhirnya dia balik badan, terus dia teriak, bisa diam tidak, katanya gitu kan. Bisa diam tidak kalian? Nah, kalian tau gak respon muridnya kayak gimana? Murid-murid tuh diem dan nunjukin muka bingung. Terus salah satu ngomong, ibu, ibu kenapa? Kami dari tadi tuh gak ada yang ngomong, gak ada yang ngobrol. Terus maksudnya diam itu apa bu, katanya. Kelas dari tadi tenang kok, katanya gitu kan. Akhirnya ibunya tuh kayak pucet gitu, akhirnya dia keluar kelas, terus dia ke ruang guru buat nenangin diri karena di ruang guru apa ya, rame gitu kan. Itu. Terus kasus dia yang kedua ini di lab yang tadi, yang pertama tadi, di lab kimia. Jadi dia ngajar di lab itu. Jadi kalau di lab kimia tuh kerja kelompok pasti kan. Jadi ada meja bulat kayak gitu kan. Jadi kami dibagi per kelompok. Nah, one day dia lagi ngajar, terus dia keliling-keliling lab ngeliatin anak-anak lagi kerja kan. Nah, dia tuh gak tau kenapa refleks ngeliat ke bagian bawah meja lab itu, meja yang rame anak-anak gitu loh, ya semua meja keisi kan. Nah, terus dia refleks lihat ke meja itu,
ke bawah meja,
ke bawah meja. Terus yang dia lihat itu ada kayak anak kecil, seluruh badannya hitam, terus lihat ke ibu itu sambil nyengir. Ini aku merinding guys, ngeliat ke ibu itu sambil nyengir. Akhirnya ibu itu di lab saat itu juga yang rame sama orang-orang, dia teriak sampai kayak jatuh terduduk kayak kejengkang gitu loh, saking kagetnya. Karena dia ngeliat itu di keramaian di siang hari gitu loh guys. Itu. Terus apa lagi ya, sebenarnya banyak sih ceritanya, cuman mungkin itu aja sih yang aku ingat, karena itu yang paling terkenal.
Itu pas kamu pas kamu sekolah atau itu?
Iya, pas angkatanku. Jadi itu teman-teman angkatanku yang ngalaminnya, makanya jadi kayak heboh banget. Sama ini sih, jadi temanku di lab kimia itu juga masih ya kan, sama dia ngebikin video buat nge-time lapse, tapi dia masih manual gitu loh. Jadi dia ngerekam sepanjang mata pelajaran kimia itu sampai selesai. Nah, di tengah-tengah video itu ada suara ketawa.
Kerekam di video
suara ketawa, yang konteksnya tuh kelasnya tuh lagi cuman semuanya tuh lagi pada sibuk ngerjain sesuatu gitu loh. Itu suara ketawa di situ. Terus ya udah, dia nggak jadi bikin panggung itu, dihapus video itu sih. Serem sih sebenarnya kalau kita ngalamin itu kalau dari sekolahku.
Oke, jadi ini cerita. Ini cerita di salah. Ini aku tau dari orang lain juga sih. Ini cerita di sempak aku.
tentang salah satu sekolah homogen di kota Jogja.
Gak usah disebut
di mana, pokoknya silakan tebak-tebak sendiri lah ya. Jadi sekolah ini punya asrama, beberapa asrama, tapi ini cerita di salah satu asramanya. Nah, di salah satu asrama ini punya kapel untuk doa. Setauku punya kapelnya itu lebih dari satu. Nah, tapi ada satu pelajar yang malam itu dia milih doa di kapel yang salah satu kapel yang jauh lebih serem, jauh lebih gelap, pokoknya jauh lebih serem daripada kapel yang satunya dan lebih sepi. Dia lebih milih di kapel itu, nggak tahu tujuannya apa, alasannya apa milih kapel itu, nggak tahu. Nah, tapi malam itu dia doa di kapel itu. Dia doa di kapel itu. Terus sebelum dia tutup doanya, dia doa Salam Maria ya, Salam Maria. Nah, selama dia nutup doanya pakai Salam Maria itu, dia tuh ngerasa, nih misalnya kalian mencium ya, kalaupun ada yang gerak-gerak tuh tetap aja kan kelihatan kerasa kan?
Iya, ada pelangi cahaya.
Nah, ya. Nah, saat itu juga pas dia lagi Salam Maria, dia ngerasa ada yang gerak di depan dia. Ada something di depan dia. Terus akhirnya setelah dia selesai doa, dia buka mata di depan dia. Udah ada suster dan dia kayak ini. Salam Maria Bunda Allah.
Anjing geleng-geleng.
Serem banget.
Kayak gitu, kayak Salam Maria Bunda Allah. Kayak miruin.
Ya anjing, takut.
Kayak miruin orang itu gitu lah. Miruin pelajar itu. Terus udah sampai di situ aja ceritanya. Aku cuma tahu sampai situ aja sih.
Aduh, itu sama aja kalau udah.
Aku enggak tahu sih kalau aku di posisi dia aku bakal gimana. Kayaknya aku bakal pingsan sampai paginya deh. Mm-mm.
Aku kalau bisa pingsan sih aku milih pingsan sih. Gini. Itu ngeri banget sih. Kayak apa? Film yang makmum apa
kan? Iya, kayak makmum sih.
Aku mau tebak sekolahnya nanti.
Nanti aja. Kamu tahu kok pasti. Tapi aduh, gimana ya kalau udah kayaknya doa tuh kan benteng terakhir kita ya.
Iya, tipis kayak iman kita, kuat iman kita. Aku digituin juga soalnya di sekolah Katolik juga. Jadi dia berdoa di kapel ya namanya. Nah, ada pantun Bunda Maria. Dia berdoa juga. Tiba-tiba berdoa kayak gini kan berlutut ya kalau Katolik ya.
Iya.
Keluar Tante Kay dari patung.
Yo om.
Terus dia langsung pindah sekolah. Soalnya itu kan zaman Belanda dulu sekolahnya itu. Itu punya pandangan gini yang terbang gitu.
Di dalam gereja lah.
Iya.
Dalam gereja lah.
Kalau udah doa malah dilanjutin gitu
biasanya itu setan tingkat tinggi sih.
Aduh, kalau yang itu maksudnya bukan setan lagi, itu iblis.
Iya.
Ya mereka,
karena iblis kan setara sama malaikat, cuman mereka yang malaikat yang jatuh.
Tujuannya mereka kan buat ngangguin orang, emang nggak peduli dia doa atau enggak.
Iblis lebih kuat sih.
Jadi orang nggak percaya sama doa itu, tidak penanganannya.
Itu yang nantinya di mana pakai eksorsisme itu?
Iya.
Ayo, banyak sih film yang bahas tentang kayak gitu juga ya. Yang iblis kayak gitu. Pasti udah kesurupan gitu.
Ini nggak begitu menakutkan sih. Lebih ke hantu yang baik hati. Kalian sebenarnya tadi waktu kita mau ke arah Monosari, aku dulu LDK tuh lewat jalan sini. Dulu tuh aku lewat jalan sini. Itu dari pos apa namanya? Pos polisi yang di Prambanan ke Klaten. Di sana ada pos polisi. Nah, itu aku jalan dari sana sampai ke perempatan Monosari tadi. Perempatan
Sambi Monosari.
Kalau sampai pintu itu, itu kan kalau jalan lurus itu ada jalan kan. Nah, itu kamu masuk ke sana nanti kamu bakal nemu kayak tempat pelatihan tentara.
LDK apa kan?
SMA. Waktu SMA. Nah, itu ada dua. Pertama, hari pertama. Jadi kita tuh di sana tuh kita jalan selama 3 hari. Jalannya tuh selama 2 hari dan 1 harinya lagi itu nginep di tempat posnya itu. Nah, waktu di kita jalan itu ada temanku satu yang dia bisa lihat, bisa ngerasain, dan emang dia latihan ikut Merpati Putih. Di sana itu dia bisa bentengi juga
perguruan gitu ya.
Perguruan dia bisa bentengin tuh ngelindungin dari ya hal-hal buruk kayak gitulah. Nah, terus di malam pertama itu tuh di sekitar jalan tadi yang kita lewatin itu. Nah, kita nginepnya tuh di sekitar situ. Tadi aslinya aku nyariin rumahnya tapi enggak ketemu. Aku lupa jalannya yang mana. Nah, aku ngelewatin di jalan itu. Di sana kita nginep di salah satu rumah orang. Nah, kita tinggalnya tuh di dia punya semacam gazebo atau nyebutnya apa? Joglo.
Joglo depan rumah gitu kan. Enggak ada pintunya, jadi cuma blong gitu kan.
Nah, blong. Di sana kita tidur di situ, minta izin sama mereka, kita tidur di situ. Nah, waktu tidur tuh kita karena di sana kan terbuka kan ya, jadi kita shift-shiftan. Jadi kita tidur cuma 2 jam, bangun buat jaga. Nah, waktu jam aku jaga sama temanku ini, aku ngomong sama dia, aman nggak? Dia ngomong aman wes, sama aja. Nah, terus 1 jam 2 jam pas mau deketin jam waktu kita tidur tuh tiba-tiba dia tuh merinding, tangannya kaku dingin. Terus tak tanyain dia, cuman diem kan, tak pegang, adem. Tak tanyain kue ngapa ya, kue serapopo turu wai. Nah, itu terus abis itu kita tidur. Besok paginya baru dia ngomong. Dia cuma ngomongnya sama aku, soalnya aku tanya tadi malam kamu kenapa. Nah, terus dia baru ngomong tadi malam tuh habis aku tutup mata. Sebenarnya dia sempat kayak ketiduran bentar karena kita juga baru itu ngantuk dan capek dia tidur. Habis itu waktu dia buka mata lagi pas di depan mukanya itu terpampang nyata muka pocong. Dan dia cuman diem di sana karena kalau orang, kalau dia bilang kalau ngelihat kayak gitu tuh nggak bisa merem,
petrified dan, ya apa sih, mematung ya.
Mematung. Dan dia tuh cuman diem. Habis itu pocongnya tuh kira-kira selama 5 detikan lah dia ngeliat kayak gitu, tapi bodinya itu lama banget.
Ya, kalau dihitung itu melihat, 5 detik. Melihat ke dalam, maksudnya mata ketemu mata gitu ya, aja.
Iya.
Serem lah itu.
Nah, itu yang pertama. Terus yang abis itu malam keduanya langsung dia metengin semuanya. Nah, dia kecapean, sampai kecapean. Terus di malam ketiga. Malam ketiga kan kita nginepnya di tempatnya pelatihan itu kan. Nah, tapi itu tuh bukan di dalam base campnya mereka, tapi kita disebar di sekeliling daerah situ. Disebarnya tuh ada yang intinya rata-rata dikasih di kuburan atau di hutan.
Mau banget alasan sakit ya.
Kita disuruh tidur di sana. Jadi aku kedapetan yang di kuburan. Kuburannya tuh bukan kuburan yang kuburan masal rame-rame kayak gitu, tapi cuma satu kubur. Cuma ada satu kubur di sana. Nah terus aku ngomong, iki ada gitu, kita tidur di sini itu aman nggak ya? Terus dia ngomong, lihat sambil lihat kuburnya, aman kok. Nah tapi temanku yang lain dia sempat kebangun buat kencing. Nah itu ya bayangin aja di ya. Bayangin aja di dalam hutan dan di sana ada kuburan, nggak mau kencing di mana. Nah terus dia bangunin kan, aku mau kencing, aku mau piye, aku ngomong gimana, dia ya kamu ngomong aja, aku mau kencing, permisi aku mau kencing. Nah, dia kencing menghadap berlawanan sama apa namanya kuburannya itu, dia kencing di sana. Waktu dia ngomong kula nuwun, lirih-lirih ada orang jawab nggih.
Kan gua harus dijawab kayak gitu.
Nggih, Mbah.
Nggih. Tapi cuman lirih banget yang dengeran. Ya cuman dia. Dia ngomong kalau dia dengar kayak gitu. Terus temanku bilang yang jagain di sana sebenarnya yang dikubur itu, dia waktu dia ngomong pertama, waktu aku ngomong pertama ini nggak apa-apa, dia lihat ke kubur kayak gitu. Nah dia tuh lihat di sana tuh ada orang yang duduk di kuburnya itu, duduk di kuburnya tapi ya ramah gitu, ramah. Dan dia ngomong itu tuh yang jagain kita semalam.
Baik berarti
ada juga yang baik.
Tapi iya, kenapa harus muncul di depan mata itu sih?
Nah kalau yang muncul di depan mata itu
kemarin ya kan?
Kalau itu kan kemarin ya, itu Allah, jauh.
Gokil sih.
Dan dia emang sering kedatangan kayak gitu-gitu.
Tamu?
Iya, cuman sekedar jegleng.
Waduh kok di depan mata sih?
Atau pernah di rumahnya kedatangan orang kakinya ular?
Siapa?
Ya itu orang temanku itu.
Apa? Tapi temanku yang aku ceritain, cewek itu yang bisa komunikasi, bisa lihat aura apa segala macam. Dia tuh pernah dilihatin dari jauh. Terus dia gak sengaja, cuman sepersekian detik tatapan nama si hantu itu. Diikutin sama hantu itu. Ikutin, dilihatin kayak gini. Iya. Terus dilihatin
aku,
kayak gini.
Dilihatin aku, Ibu.
Enggak, maksudnya tuh kayak, "Halo, kamu tuh tadi lihat aku gak sih?" gitu kayak. Jadi dites gitu sama hantunya. Jadi misalnya aku lihat kayak gini, responmu kayak mana? Dan aku kesan sih liat temanku, dia tuh yang harus bener-bener kayak, walaupun hantunya tuh udah sedekatnya sama dia tuh tetap harus kayak berusaha bodo amat, kayak nggak lihat hantunya, walaupun hantunya tuh udah di depan mata ngeliatin mata kamu gitu loh.
Nah, itu mungkin temanku juga kayak gitu.
Itu pernah kejadian kok aku, waktu temanku kan datang liburan tuh ke Jogja, terus aku bawa kosan temanku dan kosan itu tuh benar-benar kosan tua banget, terus nggak ada yang mau kosan di situ karena emang tua. Serem sih, banyak cerita hal-hal yang mistis gitu. Jadi nah pas aku kosannya di atas kali urang KM, pokoknya lewat di UII
itu kos.
Iya kosan.
Udah ada jenggotnya belum? Karena udah tua terus.
Wow. Terus nah umur aku bawa dia ke sana kan. Nah aku tuh lupa jalannya. Nah sesampailah kita di pohon besar dan di sebelah kirinya tuh kuburan. Nah dia tuh tiba-tiba berhenti di situ.
Masih goblok.
Dia berhenti, dia nanyain aku, "Kamu Fatin atau setan?" Dia marah dia. "Ya Fatin, aku lupa jalannya di mana." Aku bilang, "Gak usah kamu kesini lagi." Dia bilang kayak gitu kan, dia udah marah. Terus aku telepon temanku, aku nanya, "Di mana sih kosannya? Tolong jemput aku di sini, aku lupa." Terus akhirnya dijemput di situ, di seberangnya sana lagi sih dijemput. Terus nah masuk gang kan, nah masuk gang tuh jalannya masih tanah-tanah gitu, pinggirnya sawah-sawah, terus kebun-kebun banyak kan. Nah di situ tuh ada kayak rumah joglo gitu yang benar-benar tua banget. Nah temanku tuh udah ketakutan ternyata pas saat masuk situ. Nah sebelum itu tuh ternyata kita lewat itu kan, karena gak ada gapura, karena gak ada apa-apa, lewat sampai kuburan tadi kan. Nah, ternyata kita masuk lagi di situ karena kelewatan kan. Ternyata di situ aku lupa air masuk. Nah dia tuh diem, gak cerita ke aku kalau ada masalah di daerah sekitar kosan itu. Terus aku tuh nonton film hantu coba, yang ada bunyi-bunyi. Ternyata dia tuh udah ketakutan, ayo cepat pulang gitu-gitu terus. Kenapa ya gak ditanyakan sama temanku tuh, ayo pulang bang, ayo pergi dari sini deh, bilang gitu. Nah sesampainya di Malioboro baru cerita. Nah ternyata dia tuh masih ngikutin. Terus dia masih ngikutin sampai Malioboro. Dia tuh udah dekat banget sama dia. Terus dia tuh cuek terus, udah dekat banget. Fatin, dia tuh bilang, Fatin udah gak usah nonton, matiin gak. Oh dia tuh beda banget sama yang kayak biasanya kan. Dia benar-benar marah kan. Dan aku tuh gak peka kan. Terus matiin, udah berusaha masuk di kamar, kayak duduk sini kan, dia duduk di sini. Dan di bawahnya tuh kayak kosan tapi kosong semua, kayak tingkat gitu. Oh, di bawah tanahnya tuh kosan, bawah tanahnya tuh kosong semua. Nah disitulah sarang-sarangnya. Dia tuh kayak
mereka ada yang kosan di basement gitu.
Ada di kali orang tua banget sumpah. Dia tuh naik kan ke atas. Nah dia tuh kayak senyum-senyum sama temanku. Terus temanku ngerasa ngikutin sampai Malioboro. Nah dia tuh bilang, kamu gak usah pergi ke sana lagi, awas kamu ke sana. Tahu kamu apa gak rumah Jogja, dia bilang itu sarangnya di situ, dia bilang.
Rumah Jogja tuh Jogja.
Jogja.
Rumah tua, dia bilang. Itu sarang awalnya aku lihat, dia bilang kayak gitu kan. Nah sampai kosan, dia lihatlah di kosanku lagi. Nah ada cewek di tangga tapi baik. Tapi setan yang di kali orang itu masih ngikutin, ngikutin di temanku. Dia nggak bisa tidur.
Lah kalau cerita kayak gitu berarti jadi tahu dong si setannya. Kalau misalnya dia bisa lihat dan dia cerita ke temannya.
Temanku kabar gitu. Kalau aku tahu banget kalau dia kalau dia lihat hantu. Nah misalnya dia ini udah serius kan ngobrol gitu, dia noleh kemana-mana langsung dia gitu, berarti dia diam gitu. Langsung pergi, iya. Pasti dia langsung kaget gitu, pergi gitu. Langsung ngajak pergi.
Kesimpulannya kayak gitu, percaya situ nggak juga nggak apa-apa, tapi sudah banyak hal yang membuktikan gitu loh. Dan emang gak bisa lepas dari kehidupan kita kan ya. Kita hidup berdampingan. Buat yang punya kelebihan kayak gitu sih, ya itu gift dari Tuhan.
Kasian juga sih sebenarnya.
Kalau bisa ditutup juga kan?
Bisa, tapi orang yang udah dikasih gift kayak gitu. Jadi temanku yang cewek itu, dia dikasih dua pilihan sama bapaknya. Kamu mau seumur hidup kamu punya kelebihan ini, atau okay, sekarang aku tutup, tapi one day nggak tahu kapan tiba-tiba kamu bisa ngeliat. Milih yang mana? Pak, mending aku milih seumur hidup bisa ngeliat kayak gini daripada nanti udah berpuluh-puluh tahun aku nggak lihat, terus aku tiba-tiba bisa lihat, terus aku jantungan ngeliat yang kayak gituan, katanya. Mending aku bisa lihat dari apa selama-lamanya sampai itu mungkin hilang sendiri, atau ya aku harus hidup dengan diri. Kemampuan itu.
Nah temanku itu juga kan waktu banjir di tempatku itu banjir parah banget, dia buru-buru pulang kan bareng-bareng teman yang lain rame pakai motor dari Lombok ke Bima. Nah tau nggak, di jalan diikutin sama pocong, coba nggak sentuh tanah pocongnya
terbang kan.
Berarti yang kemarin film Keramat itu salah.
Emang cuma terbang
dan ngilang. Jadi misalnya dia ngilang, jodoh dia di mana?
Aku tuh serem banget. Posisi posisi yang bawa motor sama yang kan dia di belakang tuh kayak liatin dari belakang dari spion kelihatan tuh nggak berani itu noleh ke belakang benar-benar ngikutin gitu loh.
Kalau yang bilang gue katanya kadang suka muncul langsung di depan mata gitu.
Nggak ada yang punya kelebihan.
Enggak. Aku terakhir lihat tuh waktu aku dulu kelas TK sih. Enggak sih, SD juga pernah, tapi waktu SD itu enggak tahu tujuan bayangan gua tuh enggak. Waktu TK itu di rumahku ada pintu belakang. Di pintu belakang itu ya benar-benar di sana kelihatan. Pintu belakangnya tuh yang ada kacanya dan tembus dulu dari luar kelihatan masalahnya. Itu kelihatan benar-benar ada pocong liatin aku dari pintu itu.
Emang mas kecil,
aku cuma bisa diem, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya nggak kelihatan jelas mukanya kayak gimana karena itu jauh, agak jauh gitu loh dari ruang tengah. Nah itu ya dia cuma ngeliatin. Ngatin aja.
Aku juga aku sih kayak suaranya aja sih. Gitu-gitu waktu aku kecil. Dan aku sampai sekarang enggak pernah aku ceritain ke ibuku. Tiap malam aku dengerin itu. Jadi aku dulu waktu kecil umur TK. TK aku masih ingat TK kelas 1 sampai kelas 3 SD tuh aku tinggalnya di desa gitu lah. Di desa gitu. Sama sih kehidupan sama kayak gini. Aku tinggal di kantor rumah dinas kantor pos gitu. Jadi ada kantor, ada rumah kan. Jadi itu tuh emang benar-benar tua banget kan rumahnya. Jadi waktu kecil tuh aku sering dengar gitu. Terus dan sering banget di tempatku tuh diketokin pintunya tuh loh.
Aduh, rumah dinas emang sering kayak gitu.
Kalau itu kan rumah lama.
Soalnya bapakku bilang kalau ada yang ketok gitu jangan dulu dinyautin, jangan dulu bilang iya, jangan dulu langsung buka aja. Kalau bapakku tuh kalau udah ketok sekali buka, nggak ada orang, terus masuk, ketok lagi, buka, nggak ada orang.
Iya sih, katanya jangan dibukain sih. Dulu,
jangan nyaut juga, nggak usah iya sebentar.
Di desanya papiku, mamiku di Temanggung itu kalau ada orang meninggal di hari Sabtu Pahing itu dia bakalan cari orang, cari teman Sabtu Pahing. Itu tuh bisa berhenti kalau cuma keluargaku yang bisa berhentiin katanya. Jadi ada yang tahu ritualnya tuh atau ada orang lain yang meninggal di hari Sabtu Pahing juga kalau nggak salah tuh. Wah, itu tahun kemarin ini tahun 19 kayaknya 19 awal itu banyak banget meninggal dalam satu bulan tuh ada orang 8 namanya. Tuh katanya diketok gitu pintunya.
Memang gitu kok ajak-ajakan. Jadi dulu tetanggaku benar-benar sebelah
rumahku. Cuma deket dong. Lihat.
Benar-benar sebelah rumahku.
Cuma di depan itu mataku.
Benar-benar meninggal, bukan meninggal, maksudnya hari itu dia meninggal dan aku yang dengar suara ambulan dan segala macamnya. Jadi dalam seminggu atau dua minggu tuh penuh teror di kampung kami gitu. Nah jadi di dekat rumah kami itu ada rumah warga yang bisa masuk lewat selokan. Jadi selokannya tuh tapi masih bisa diinjek kayak gini loh. Jadi selokan ada jalan setapak masuk dan di situ masuk ke pekarangan orang lain. Nah pas mau masuk pekarangan orang lain tuh ada kayak pintu kayu yang ya kayu sembarang lah yang ditutup, bisa buka tutup kayak gitu kan. Nah jadi selama seminggu itu dia tiap malam itu tuh pasti ada suara becak. Aku pernah dengar, mamaku pernah dengar suara becak gitu kan. Nah pagi-paginya tuh ribut-ribut lah warga nih kan. Yang ribut nih keluargaku sama keluarga. Jadi ini rumahku, ini rumah yang meninggal, ini rumah tetangga kami.
Iya, cuma depan-depanan gitu.
Nah, di sini jalan parit situ.
Di kirinya.
Kami dengar suara beca, cuma dengar suara beca itu gara-gara aku mau pipis gitu kalau nggak salah kan, dengar suara beca, cetek cetek itu memang biasanya tuh ada memang beca di apa, ada tukang beca di dekat rumahku gitu kan. Nah tapi pagi, dalam kurun waktu tetangga kami meninggal, pagi banget becanya gitu kan, biasanya subuh. Nah ternyata beberapa hari kemudian tuh barulah terdengar omongan kalau misalnya tetangga kami ini yang tinggal yang sebelah di sini nih ngomong pas ada suara beca, dia tuh buka gorden. Dia buka gorden, ternyata yang bawa becaknya itu pocinya tetangga kami yang meninggal yang bawa becak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, selama masa itu kan aku udah ceritakan jalan parit yang kecil itu kan yang ada pintunya. Nah jadi dalam kurun waktu 2 minggu itu tuh ada yang ngetok pintu itu, tok 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 gitu kan. Nah terus tetanggaku yang rumahnya di balik pintu itu tuh dengar, dibukalah sama dia kan, dibuka sama dia, tuh dibuka pintu kayunya, ternyata itu pocinya orang yang meninggal itu, tetanggaku.
Serem banget itu sampai kayak gitu.
Ngajakin orang-orang. Dan bukan cuma tetangga doang, istri sama anaknya juga diganggu. Jadi tuh kasur istrinya tuh tiap malam tuh digoyang ya, kayak tiap mau.
Ada kakaknya temanku, seniorku. Jadi dia tuh anak seni rupa. Terus banyak lukisannya di kosannya. Jadi kayak ada yang tempatin semua tuh lukisan dia, karena tugas akhirnya dia tuh lukis semua kan. Jadi banyak banget lukisan. Jadi dia tuh kebawa mimpi lah, digangguin terus lah, kayak gitu-gitu. Jadi udah dikeluarin, dibungkusin lukisannya, udah gak ada apa-apa lagi. Tapi malah kalau temanku yang satu yang cewek, teman dekatku banget, dia banyak lukisan itu yang serem-serem banget di kamar. Tapi sejauh ini gak ada apa-apa. Tapi kalau kakaknya tuh benar-benar diganggu kan, mereka kakak adik tuh sepupuan.
Aduh, baru 12:30 guys.
Udah sana tidur.
Sudah ada panggilan juga tadi kan, dan itu selalu berbunyi setiap 12:30 tuh. Kalau kalian memperhatikan, soalnya kemarin aku ngajakin tidur itu juga 12:30 nggak sih?
Kenapa yang menandakan itu?
Okay, that's all for today. Thanks yang sudah mendengarkan sampai menit kesekian. Aku mau tidur. See you.